subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax arbaca bisha oktoobar, waa saddex sanadka 2018. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo boga v o a somali.com. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdisandheere iyo anigoo ah jaamac muule jaamac.
qodobadan idaacaddeenna saaka iyo caalamka idinku hayna waxaa ka mid a soo galootiga gobolka Montreal ee dalka Canada uu ka ululsan xisbi dhinaca midigta jira oo doorashooyinkii gobolkaasi ku guuleystay.
meeshu u dhacday electionku haddana ajaanibaan ahay waxay badakoon kuma faraxsanin, marka dowladda ninka kusareegankooda iminka ajaanibka uma feela.
guddi ka tirsan aqalka hoose ee kongareska Mareykanka oo dhegeystay warbixin ku saabsan sida wax looga qaban lahaa dhibaatada muslimiinta ee Rohingyaha.
qodobadaasi aan dhahday qodobkaasi waa qodob aan noogu jirin jaamacow, laakiin qodobo kale ka mid tahay haweeneyda u dhaxday madaxweynaha Mareykanka Melania Trump oo Afrika booqasho ku tagtay, iyo doorashooyinka dalka Ciraaq ayaan u haynaa, iyo weliba ciyaarihii. marka horese warkii caalamka. warkii caalamka. hal sano kadib markii uu soo baxay dhaqdhaqaaqa lagu magacaabo MeToo, kaasoo wax badan ka bedelay Mareykanka, ayaa faraxumaynta dumarku ay weli kasii jirtaa caalamkao dhan. sida laga soo xigtay daraasad ay samaysay hay-adda Care, ku dhowaad 4 dumaraba mid ka mid ah kuwaasoo ku nool 8 dal oo ay daraasaddu egtay ayaa la kulma galmood, arrintaasoo kaga timaada qoyska qofka madaxda ka ah goobta ay ka shaqeeyaan amaba saaxiib la ah maamulka shaqadaasi. warbixinta ayaa lagu yidhi in heerku uu gaadhayo ilaa 260% dalka Masar. dalka Mareykanka, inkastoo Masar ka hooseeyo, haddana 8 dumarahba hal ka mid ah ayaa arrimahaas oo kale la kulanta daraasadan oo la eegay sanadkan 2018.
sida uu qoray wargeyska New York Times, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa adeegsaday hanaan uu si sharci darra uga garab maray cashuurta dowladda si maalkiisa u sii badiyo, lacagtan oo uu ka dhaxlay aabihii, sida uu wargeyska qoray. madaxweyne Donald Trump ayaa jecel inuu isku muujiyo in uu isagu isa soo saaray, isaga oo sheega in ganacsiga uu ku bilaabay 1 million oo keliya, taas oo uu aabihii siiyey, hase yeeshee halkaas maal badan uu ka abuuray. sida mid ka duwan waxaa faahfaahinaysa warbixinta wargeyska New York Times, ilaa 40,000 oo kelmadood oo uu adeegsaday madaxweyne Trumpna soo bandhigay, balse waxa ay sheegeen inuu aabihii ka helay lacag gaaraysa 413 million oo dollarka Mareykanka ah.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. dhammaantiinba waxay noo socotaa warbixin ka hadlaysa xisbi midigta jira oo ku guuleystay doorashooyinka gobolka Montreal ee dalka Canada, kaasi oo soo saaray qaanuuno aan u wanaagsanayn dadka soo galatiga, hase yeeshee aynu tagno magaalada Qaahira. saacado yaruun kadib markii Barham Saalixi oo kasoo jeeda bulshada Kurdiga ee dalka Ciraaq loo doortay madaxweynaha dalkaasi, waxaa ra-iisul wasaare u magacaabay Cadil Cabdulmahdi oo kasoo jeeda shiicada dalkaasi Ciraaq. madaxweyne Saalix ayaa ra-iisul wasaaraha cusub ka dalbay inuu xukuumad soo dhiso. doorashooyinka baarlamaanka Ciraaq ayaa dhacay bishii May, hase yeeshee natiijooyinka lama shaacinin ilaa iyo bishii hore, iyadoo tirinta codadku ay muran dhalisay. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Qaahira noogu soo diray wariyaheenna Xuseen Cusmaan Saxnuni.
Barham Saalix, madaxweynaha cusub ee dalka Ciraaq oo ay doorteen xubnaha baarlamaanka waddankaasi, ayaa ra-iisul wasaare u magacaabay Cadil Cabdulmahdi saacado kadib doorashadiisa si uu u soo dhiso xukuumad cusub. madaxweynaha cusub ee dalkaasi ayaa wareega labaad ee doorashada ku guuleystay inuu helo 3 meelood 2 meel codadka xildhibaanada baarlamaanka waddankaasi. Barham Saalax ayaa ah injineer wax ku soo bartay dalkaasi Ingiriiska, waxa uuna ka soo shaqeeyay dowladda Ciraaq iyo maamul goboleedka Kurdiska ay leeyihiin ee dalkaasi. Mas'uud Barzani, hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga Kurdiska ee waddanka Ciraaq, ayaa diiday doorashada baarlamaanka dalkaasi ay doorteen madaxweyne Barham Saalax. Barzani oo la hadlayay warbaahinta dalka Ciraaq ayaa sheegay in xisbigiisu uu yahay kan ugu badan kuraasta dadka Kurdiska, ayna tahay in musharaxa xisbigiisa loo doorto madaxweynaha dalkaasi. Madaxweyne Barham Saalax ayaa ra'iisul wasaaraha cusub magacaabay 2 saacadood kadib doorashadiisa xilli dastuurka waddanka Ciraaq uu ogolaanayo in muddo 15 maalmood ku soo magacaabo musharax ra'iisul wasaare oo haysta kudlada ugu badan xubnaha baarlamaanka dalkaasi. Ra'iisul wasaaraha xalay la magacaabay ee dalka Ciraaq, Cadil Cabdil Mahdi, ayaa horey u soo noqday wasiirka batroolka iyo maaliyadda, waxaana looga fadhiyaa inuu soo dhiso golo wasiiro muddo 30 maalmood gudahooda, taasoo la horgeynayo baarlamaanka dalkaasi si loo ansixiyo. Ra'iisul wasaaraha la magacaabay ayaa soo sharaxay 2 kudlo ee ugu badan baarlamaanka dalkaasi oo midda koowaad ay hogaaminayaan Muqtada Sadri oo ah hogaamiyaha Shiicada iyo ra'iisul wasaaraha waqtigiisa dhammaaday Xaydar Al-Cibaadi iyo kooxda Xashdi Shacbi oo ay hogaamiyaan Haadi Al-Caamiri iyo ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Nuur Al-Maliki. Awoodaha hay-adaha dowladda Ciraaq ayaa loo baahiyay qoomiyadaha iyo kooxaha diimaha ee dalkaasi tan iyo markii xukunka laga tuuray Saddam Xuseen sanadii 2003. Dadka Shiicada ayaa hela mansabka ugu sareeya dalkaasi oo ah ra'iisul wasaaraha, halka dadka Sunniga ay qaataan gudoomiyaha baarlamaanka. Sidoo kale qoomiyadda Kurdiska ayaa awood qaybsi ahaan u hela jagada madaxweynaha. Sida dastuurka Ciraaq uu dhigayo, jagada madaxweynaha ayaa ah mid maamuus ah, halka ra'iisul wasaaraha uu yahay awoodda ugu sareysa dalkaasi. Xukuumadda cusub ee dalka Ciraaq ayaa looga fadhiyaa inay wax ka qabato burburka kaabayaasha nolosha oo ay geysteen maleeshiyada Daacish iyo inuu suuliyo qalalaasaha ku salaysan loolanka u dhexeeya Shiicada iyo Sunniga. Xeleeryaasha carabta ayaa rumaysan ra'iisul wasaaraha cusub in laga sugayo inuu wax ka qabto madmadowga soo galay xiriirka dowladda Ciraaq ay la leedahay dowladaha Mareykanka iyo Iiraan. Ra'iisul wasaaraha cusub oo ah 76 jir ayaa ah xeel dheere dhinaca dhaqaalaha, kaasoo u haajiray dalka Faransiiska sanadii 1996. Waxa uuna ka soo shaqeeyay xarumo cilmi baaris ah iyo wargeysyo ku baxa afafka Carabiga iyo Faransiiska. Ra'iisul wasaaraha xalay la magacaabay ayaa aabihiisa ahaa wasiir ka tirsan dowladdii boqortooyada Ciraaq ee xukunka laga tuuray sanadii 1980. Dalka Ciraaq ayaa qalalaaso dhinaca natiijada doorashooyinka baarlamaanka ay ka jirtay muddo bilooyin ah, kadib markii la isku mari waayay in doorashada ay u dhacday si xor ah oo dimuqraadi ah, inkastoo markii dambe maxkamad ay xukuntay in lagu celiyo tirinta codadka doorashada si meesha looga saaro axsaabta ka cabanaysay in lagu shubtay codadka doorashada. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Subax wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiin. Baa sidii aan idin ballanqaadnay, gobolka Quebec ee dalka Canada, oo gobolka dadka ugu badan afka Faransiiska hadlaa ay ku nool yihiin dalka Canada, ayaa waxa uu doortay xisbi cusub oo xilka kala wareegaya ka liberaalka ee gobolkaasi soo maamulayay. Xisbigan oo loo soo gaabiyo CAQ ayaa waxyaabaha uu ololaha doorashada ku galay waxaa ka mid ah xagjirnimo ka dhan ah dadka soo galootiga ah. Qodobada ugu waaweyn ee soo galootay nacaybka ayaa waxaa ka mid ah inay dhimayaan tirada ajaanibta ee ku soo biiraysa bulshada gobolkaasi oo hadda dhan 50,000 oo qof sannadkii, waxayna sheegeen inay ka dhigayaan 10,000 oo qof oo keliya. Waxaa kaloo ay sheegeen inay shaqaalaha dowladda iyo dadka adeega dowladda doonaya ay ka mamnuucayaan inay ka muuqato calaamada diinta muslimiinta ayaa u arka in tallaabadaasi iyaga loola dan leeyahay. Wariyaheena Jaamac Buulle Jaamac ayaa warbixintaasi si toosa studiyaha uga soo jeedinaya.
Mahadsanid Maxamed. isbeddelka cusub ee gobolka Quebec dalka Canada ayaa waxa uu qayb ka yahay talada gobolada dalka oo lagala wareegayo xisbiga dalka maamula ee liberaalka. Isbeddelkan ayaa waxaa sida oo kale la socda awoodda siyaasadda midige ee aan soo galootiga soo dhoweyn. Isbahaysiga doorashada gobolka Quebec ku guuleystay ayaa sheegay inay xarumaha dowladda iyo dadka adeega ka doonanayaba ay ka mamnuucayaan in ay ka muuqdaan calaamadaha diiniga ah. arrintan ayay warbaahinta Canada u turjuntay in lagu mamnuucayo xijaabka. Sheekh Cabdirasaaq Xirsi Fagare waa imaamka Abubakar Masalla ee magaalada Calgary. waxaan weydiiyey inuu noo micneeyo waxa uu isbahaysiga Quebec uu ka wado calaamadaha diiniga ah.
bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu cala rasuulillah. kolley gruubkan ama ururkan Quebec badanaa ka jira ururada ka jira badankoodu historically waa anti immigrant, waana anti muslim. dadka aan muslimka ahayn oo waddanka degana arrintaa way la socdaan. marka wax cusub ma aha, horeybay u jirtay. waxaa jiray legislation la oran jiray 62 oo dowladdii hore oo conservativeka ahayd ay qeyb ka ahaayeen. qoladan marka hadda maanta guuleysay shalay guuleysatay premier designate-ka waxa uu leeyahay waxaan involve gareynayaa wax la yiraahdo notwithstanding clause oo macnihiisu yahay overrule baan waxaan ku sameynayaa garanaysaa sharciga waddanka ka jira si aan uga mamnuuco dadka ama diimaha labisyada diimaha uu leeyahay isagu. marka waa suurtagal notwithstanding waa wax jira sharci jira weeye oo ay xaq u leeyihiin goboladu ama premierradu inay isticmaalaan, laakiin waxaa jira sharciyo kale oo kaa lidkiisa ah.
Sheekh Farre ayaan weydiiyey sharciyada uu carabaabay ee lidiga ku ah midda uu xisbiga talada gobolka Quebec la wareegay uu isticmaalayo.
sharciyada muhiimka ah oo dadka religious-ka ama muslimiinta difaacaya waxaa ugu horeeya sharcigan ah midkan hadda waa la jaalan jigareeyey awal bay mar hore keenay section 10 December last year ayaa la challenge gareeyey. challenge gina waxaa guuleystay organization ki challenge gareeyey oo Supreme Court-iga ayaa waxay xukuntay in magaranaysaa sharcigan ay isticmaaleen uu illegal yahay. waxaa jira Canada sharcigeeda waddanka constitution-kiisa ama sharciga waddanka ayaa waxaa jira wax la yiraahdo freedom ama personal freedom religious liberties. qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu wuxuu rabo believe gareeyo, inuu wuxuu rabo aamino. waddanku ama state-ku kuma xukumi karo dadka inay wax gaara aaminaan ama religion gaara ay religionada kale ka fiicnaato oo ay ka doortaan. waxaa loo ogolyahay si loo wada noolaado waddanka maadaama la isugu yimid ayaa waxaa la baneeyey, waxaa loo ogolaaday qof walba inuu wuxuu rabo aamino.
isla Sheekh Cabdirasaaq Xirsi Fagare ayaan weydiiyey inta uu leegyahay culayska uu muslimiinta Canada iyo gaar ahaan tan gobolka Quebec uu ku noqonayo sharcigan.
horta Canada culays kuma aha dadka intiisa kale. waxaan kaloo rabaa inaan idin xasuusiyo doorashadii lagu soo doortay ninka la yiraahdo Trudeau. electionkaas centerkiisa waxaa ahaa niqaab maxkamad laysla aaday. dadweynaha Canada degan ama gaalaha ahaadeen ama muslimha ahaadeen ma arki karaan mana rabaan magaranaysaa dowlad dadka faragelisa oo civil liberties-ka taabata oo wax ku samaysa, iyagoo marka adiga kugu daaninay isagoo qof walba inuu dantiisa ku jirta iyo noloshiisa inuu freedom helo. dowladdu inay overrule dadka ku samayso oo dictatorship ay noqoto baa qof walba ka baqsan yahay oo iska ilaalinaya. therefore ilaalinkaas la is-ilaalinayo oo maxkamaduhu aysan ogolayn waxyaabaha noocaas oo kale ah, constitution-ka waddankana saddexda qaybood qaybta executive-ka waxaa ka awood badan supreme court-ga ka awood badan. supreme court-ga hadday law of the land ay ka dhigto baarlamaanka oo keliyaba override ku samayn kara, baarlamaanka bedeli kara law. baarlamaanka Ottawa raalli kama aha, maxaa yeelay waa majority waa liberal, liberaalkuna waa pro immigrant ma aha anti immigrant.
maxamed cabdullaahi jaamac waxa uu ka mid yahay soomaalida degan gobolka Quebec ee dalka Canada ee uu isbeddelku ka dhacay. waxa uu ka waramayaa dareenkiisa natiijada doorashadii isniintii ka dhacday gobolkaasi.
meeshu uu dhacday electionku haddana jaajani waa nahay wareebada kuma faraxsanin. marka dowladda ninka kusta reegankooda iminka ajaanibka uma feela.
واكن اسلام محمد او كهله يترده الصوماليه اي دغن غوبلكاسي
الصوماليه كوبا بدين حجر ترينا او ادو بدنا الصوماليه ادو بدين الصوماليه دغن وحي بدين بدود موت ريال بدين واحد دبي دكدن ويكيرين اد بويرين مغار نو الصوماليه نايو مغار نو ابوكم ابوكم نو قف مغار نو اروريو وليد
واكن اسلام محمد عبد الله وينو شرح هي تاريخ ذا كوبان اي اجانب نعيب كسياسه ذا كوبيك اي عدي بلوضي
كوفا بلاوي ارنت وها بلاوي كهيت يكا بلاوي وها بلاوي ان شارت دي فالير وها بلاوي خان او يكا بلاوي حجين ان منوان ديني وحاسبه حق زولد ها توين اجاب حق ودينتا وها دونتا يكا من واحد ما هو سيكا يكا داوي هيت
شيخ عبد الرزاق حرسي فقرر او اه امام كمسجد ابو بكر اي مقاله كالجري ايام ويدي دور كعلماء اي حليغان او كلي مركا اي بلشدو عليس دنك الدينتا اه وجهيسو
ولادادا ايو امام يدو رنتي ودن كان كندا دولاد ديدو حيو اترافسان تهي داد اوفيشال اه او هاي ليفل اه inay marka iyagu ay ka faa'iideystaan traafkaas ama ogolaanshahaas ama rumaysmaanta ay dawladda rumaysantaa dadkan inay dad hoggaamiyeyaal oo leaders yihiin oo ay ka faa'iideysato ay markaas wadaadadu intay magaranays hadana waxa jira organization strong ah oo hadda interior laga sameeyay oo
inkasta oo ay Canada ka badbaaday soo galootay naciibka saaidka ah ee dunida reer galbeedka ah ka bulaalay haddana isbeddelada doorashooyinka ee ka dhacay gobolada bilihii la soo dhaafay waxa ay tilmaamayaan inay korodhay tirada dadka dhadhanka u haya xisbiyada ajaanibta ka soo horjeedo.
Aad iyo aad buu mahadsanahay Jaamac Bulla Jaamac oo warbixintaasi si toos ah istuudiyaha inaga socodsiinayay.
Aroor wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba halkaad wali nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Marwada madaxweynaha Mareykanka Melania Trump ayaa bilowday socdaal ay ku tagaysa qaaradda Afrika. Waa socdaalkeedii u weynaa ee iyada oo keligeeda ay qaaradda ku tagto intii ninkeedu uu madaxweynaha dalka noqday. Wariyaha v o a da ee halka cad Batsi Wadikuswara ayaa warkan diyaarisay. Maxamed Cabdisan Dheera ayaa soo jeedinaya.
Haweeneyda madaxweynaha Mareykanka Melania Trump ayaa shalay subax ka degtay dalka Ghana isla markaasna booqatay isbitaalka weyn ee Accra Regional Hospital. Waxay aragtay caruur yar oo la miisaamayo waxayna daqsiisay bustayaal iyo caruusado ama bombolooyin oo aqalka cadi ku deeqay. Mrs. Trump ayaa kadib tagtay aqalka madaxtooyada iyadoo shah la cabtay Rebecca Akufo-Addo oo ah marwada madaxweynaha dalkaasi Ghana. Aqalka cad ayaa sheegay socdaalka Melania, kaasoo isagana ay ku tegi doonto dalalka Malawi, Kenya iyo Masar uu culayska saari doono isbitaalada caruurta yar lagu daryeelo waxbarashada caruurta, dhaqanka iyo taariikhda dalalka Afrika, iyo sida uu Mareykanku dal walba ugu taakulayn karo sidii uu isku filnaansho u gaari lahaa. Sannadkii 2015-kii hay-adda horumarinta Mareykanka USAID iyo wasaaradda arrimaha dibadda ayaa 74 dal oo Afrikada saxaraha ka hoosaysa siiyey lacag dhan $8 billion. Lacagtaas oo gargaar ahayd barnaamijka hay-adda USAID ee Afrika ayaa loo qorsheeyay in wax badan laga tiro sida ka muuqata miisaaniyadda uu soo jeediyey maamulka madaxweyne Trump. Hase yeeshee, goyntaasi waxaa horjoogsaday Kongreeska Mareykanka.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdisan Dheere oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha aqalka cad Batsi Wadikoswara ee Afrika iyo safarka Melania Trump. Aroor suuban dhageystayaal mar kale halkaad wali nagala socotaan waa v o a. Hubintii ciyaaraha ayaanu soo gaarnay Maxamed Cabdisan Dheere ayaa inoo la diyaara.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha. xubinteena ciyaaraha waxaan gebi ahaanba kaga hadlaynaa ciyaaraha Champions League ee horyaalada qaaradda Yurub, waxaana barnaamijka ila falanqaynaya wariyaheenna gobolka Minnesota Maxamuud Mascade. Maxamuud, soo dhow marka hore.
Mahadsaned Maxamed.
Bal natiijooyinkii iyo ciyaarihii la ciyaaray habeenkii xalay ahaa intaynan u gelin kuwa caawa lays arki doono.
Sandeer, aad baad mahadsan tahay. Gruubyada ka bilaabanaya E ilaa iyo waxaa la ciyaaray H, oo dabcan kooxo adag ay iskaga hor yimaadeen qaarkood grupka iyo kale Athens iyo Benfica ayaa iskaga hor yimid 3-2 kooxda Benfica ayaa ku badisay halka Bayern Munich iyo Ajax oo ku ciyaaray guriga Bayern Munichna ciyaartaasi hal iyo hal ku soo gabagabowday waliba kooxda Bayern Munich goolka ay la hortimid oo ciyaaranka difaac uga dhaleeyay Hummels u dhaliyay laakiin dib lagaga daba keenay oo ciyaarta la bareejiyay grupka F kooxda kubadda cagta ee Hoffenheim ee waddankaas Jarmalka ayaa soo dhaweynaysay Manchester City dirqi ay kooxda kubadda cagta Manchester City kubadda soo 90 daqiiqo mar ay wax yar ka dhiman yihiin ay goolki guusha heshay ciyaariyahan David Silva ayaa goolkaasi u saxay kooxda Lyon oo iyo todobaadkii hore Manchester City ka soo badisay gurigeeda Brugge ayaa lagu celiyay oo waxa celisay kooxda Shakhtar Donetsk oo halkaasi hal dhibic ay ka qaadatay haatan 4 Lyon ayaa grupkaasi ku hoggaaminayso Manchester City kalinta labaad ayay soo gashay walowga goor laga diiday ciyaartan macallinkooda Guardiola wax laga weydiiyeyna oo afka ka xirtay sheekada isagoo ka cabsanaaya in xiriirka UEFA ay garaaxaan Group G CSK Moscow ayaa la yaab dhigtay Real Madrid oo booqanaysa kooxda koobka difaacanaysa hal iyo eber ayaa lagaga badiyay ciyaaraha Flasic oo kooxda Everton deyn kaga maqanaya goolkaasi ka dhaliyay laakiin si Roma oo la ciyaaraysa kooxda Victoria Blazen ayaa 5 iyo waxba ku badisay ciyaarahan kale yiraahdo Aidan Zacco oo isagu maalmahan gool dhalinta aan ku wanaagsanayn kooxdiisa horyaalka waddankaasi ayaa goolasha 3 ka mid ah dhaliyay sidoo kale waxa gool u saxay ciyaarahan Kluivert oo ah wiil u dhalay ciyaarahankii hore Patrick Kluivert ciyaarahan ayaa markii uu gool ka dhaliyay kadbacdi ee funaanada wiil yar oo saaxiiba ahaayeen oo kooxda Ajax uu wada ciyaari jiray ciyaartoydooda dad yar oo isagu dhaawac soo gaaray muddo kooban ku jiray walow haddana kumadii kasoo baxay la yiraahdo Nuri ayuu u dabaaldegay oo funaanadiisa ayuu kor u siday dabcan yarihankaasi xanuunka soo gaaray ayuu markasta u ciyaarankan uu gool dhaliyo oo dib u xusuustaa kooxda kubadda cagta ee Juventus oo grupka H kula ciyaaraysa Young Boysna 3 iyo waxba ay ku badisay Ronaldo uu ka maqnaa laakiin Dybala ayaa 3 u dhaliyay Manchester United gurigeeda lagu celiyay Brejo Eber iyo Eber ah wale Mourinho wacdara sugay
waan gartay Mourinhoas inuu kasii hadlaynaa muddaba mixnad ba haysatay dhibaato haysatay Brejoin iyo Guldaroin isxiga ayaa jiray taageerayaashu aad bay u cadaysan yihiin mustaqbalka tababare Mourinho muxuu wajahay
wallahi sandeero ciidana ma garanayso inuu waabariisto lafteeda ayaan la ogeyn oo inuu samaku habariisanayo marka laga hadlayo shaqadiisa inuu waayay in kale waxa soo baxaya marka laga yimaado xurgufta isaga iyo ciyaartoydiisa ka dhaxaysa waxa ka daran hadda ciyaartoydii hore ee kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa waxay leeyihiin qaarkood Mourinho sumcadii kooxda ayuu dhulka la galay waxa ugu daran ciyaarahankii hore Scholes oo la tilmaamay inuu yahay ciyaarahankii ugu wanaagsanaa abid ee kooxda kubadda cagta Manchester u ciyaaray ninkaas ayaa waxa uu leeyahay haatan waxa la yaabanahay buu yiri in wali uu ciyaar tababare Mourinho uu kooxda sii joogo waxaan filayay buu yiri in mar horeba shaqada laga eriyo waayo waxa uu yiri sumcadii kooxda Manchester United ayuu dhulka la galay sidoo kalena waxa uu ku tilmaamay inuu yahay Mourinho nin aan xishoon oo wuxuu doonaa ku hadla sidaa darteedna lumiyay in uu isku hayo ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee Manchester United taasi oo shaqadiisii ahayd marka Mourinho wixii uu ku sii joogo kooxda kubadda cagta ee Manchester United waa isagoo kulamada u dambeeya oo ilaa ama 5 kulan ugu soo horeysa in uu badiyo si markaas uu culays kaga dago laakiin sida haatan wuxuu muuqdaan uma ekaan sii joogi doono sandeero
waa maxmud ugu dambeyntii caawa ciyaaro laba ciyaarood oo aad u kulul ayaa la sugayaa waa kooxaha Liverpool iyo Napoli oo isarkaya iyo kooxaha Tottenham Hotspur iyo Barcelona bal ciyaarahaasi iyo natiijada laga fili karo
aad iyo aad kooxda kubadda cagta ee la yiraahdo Tottenham waxay ku ciyaareysaa gurigeeda oo Barcelona oo imaaneysa waxa sidoo mudan kooxda kubadda cagta Barcelona ee 3 kulan ugu dambeysay inaanay wax guul helin sidaa darteed waxa la leeyahay waa markii ugu wanaagsanayd oo kooxda Barcelona la ciyaari lahaa taa waxaa dheer in kooxda Tottenham ay gurigeeda ku ciyaareyso marka hadii laga badin karo ama bareej la gelin karo xilligan kooxda Barcelona Tottenham fursad uu aan bay haystaa walow ciyaarahan Lionel Messi markuu garoonka ku jiray adag tahay kooxda inayada dhulka in la dhigo kooxda kubadda cagta Liverpool oo iyadu malaha ku jirta grupka geerida oo PSG todobaadka hore kasoo badisay ayaa Napoli gurigeeda ugu tagaysa Napoli waxay keentay oo xilli ciyaareedkan laylinaya Angelotti oo ah nin isagu qabiir ku ah ciyaaraha Champions League marka la arki doono kulankan sidoo noqdo ma sahlana Liverpool inay gool ka soo qaadato garoonka Napoli laakiin marka la eego weeraryahanada kooxda Liverpool waxay u muuqdaan kuwa meel kasta ku guuleysan kara wada la socotaa iyo waayagii koobkan haatan lagu xafiltamayo ciyaarihiisa kama dambeysta ah ay u soo gudbeen oo ay kooxda Real Madrid ka qaaday
waye maxamuudow kulan natiijooyinka ciyaaraha caawana dhageystayaashaan soo gudbin doona aad iyo aad u mahadsan tahay
mahadsanid maxamed
rabintii ciyaaruna waa nagayntaas intaan mar dambe ku mid doona sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin maxamed cabdisandeere iyo mascade oo xubintii ciyaaraha wada jir inoogu daadihinayay maxamed maba aan ku xisaabtamayn inaad ciyaarahaas ku fiican tihiin
sawa laacib weyn aan jira aniga waa heestii ciisa galgacal iyo fanaanka ila yare aan idin iska kala baxo
kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii aroornimo wadajir halkaan idin kaga soo jeedinaya maxamed cabdisandeere aniga oo ah jaamac cabdulla jaamac iyo soo saaridda oo bashiir abi kale cabdullaahi ah tan iyo kulanti dambe ismaqal dambe oo xiiso leh
Hanane ahdiga